експерт, перший гість нашої першої години громадської хвилі. Це Іван Лукеря, аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про децентралізацію в такому більш сфокусованому вигляді, про об'єднання громад, тому що і громади це турбує. Ну, ми сподіваємося, що нас їхні представники так само сьогодні слухають. Та? І крім того, у Івана є досвід роботи якраз на місцях. Да, в складі реанімаційного пакету реформ?
Ну, власне, у складі реанімаційного пакету реформ ми майже об'їздили вже всі міста обласного центру. Більше того, їздили навіть в райони, спілкувалися безпосередньо з представниками сільських селищних рад, з представниками освітньої сфери, з представниками медичної сфери, тому, власне, вражень багато.
От про враження детальніше. Багато говорять, почали говорити про це журналісти, але цікаво почути і от ваші експертні враження. Чого, чи правда громади боя ця не розуміють, що відбувається, є якесь таке, знаєте, відторгнення, відчуття ризиків від об'єднання?
Ну, знаєте, власне, в страху очі великі, а тим більше, коли ці очі хтось ще відкриває і підказує, що от...
Чого треба боятися?
Чого треба боятися, хоча не пояснюють, власне, справжніх мотивів розповсюдження, поширення, творення цих міфів, власне, на місцях, особливо в маленьких містечках, селах, куди не доходять там загальнонаціональні засоби масової інформації, куди не доїжджають експерти, куди не доїжджають представники офісів реформ і так далі. Більше того, ці міфи, які поширюються, і люди, які ці міфи поширюють, вони за ці міфи не відповідають. Ну, наприклад, існує міф, що після там об'єднання, укрупнення територіальних громад будуть ліквідовані навчальні заклади. Проте міфи поширюють в першу чергу
і про медичні, до речі.
І про медичні заклади, і що потрібно буде їхати за довідками там 40 кілометрів і так далі. Проте, ну, ці люди, які конструюють ці міфи, вони не пояснюють, що вони, наприклад, зараз не відповідають за медичну і освітню сферу, скільки це за це зараз відповідає район через пряме державне фінансування з Києва. Ну, таким чином, наприклад, міф перший. Після об'єднання будуть ліквідовані вищі освітні заклади, школи, дитячі садочки і так далі. Проте ніхто ситуацію зараз не пояснює, що в більше ніж третини адміністративних одиниць, сіл, селищ, міст, містечок маленьких районного значення, немає взагалі дитячих садочків. Проте, наприклад, ну, в кожному є школа, яка складається, має вигляд приблизно такий, два великі корпуси, може навчати там 400-450 дітей, а насправді там навчається тільки 150. Відповідно, звідси є величезний дефіцит бюджету школи, тому що держава туди дає тільки на учні, от скільки учнів там навчається, стільки держава дає коштів. А утримання цих двох величезних будинків коштує набагато більше. Кошти треба звідкись брати. Ну, звідси починаються дотації. Тотальна дотація з державного бюджету. А має бути зовсім навпаки. Ну, наприклад, ми нещодавно були в Київській області, в одному районі, де є 7 сіл. В цих 7 селах є 7 навчальних закладів загальноосвітніх шкіл. І всього-навсього 2 садочки. Два садочки. Звідси величезна черга в садочок, звідси величезна відстань до того, щоб дитину відвести в дитячий садочок. І ті батьки, які мають можливість, які працюють там в бізнесі, мають автомобіль, можуть, в принципі, зранку відвести дитину, о четвертій вечора забрати дитину. А має ж бути зовсім навпаки, має бути 7 садочків, щоб та дитина, яка живе близько біля мами, вона ходила в цей садочок. А той учень, який вже там 5-й клас, 6-й клас, то він може спокійно сісти на автобус, проїхати там 7 кілометрів в хорошу школу з хорошою освітою, де, ну, де вчитель фізкультури буде викладати фізкультуру, а не ще географію, а вчитель історії буде викладати історію, а не ще правознавство, суспільствознавство, географію і так далі, тому подібне. Причому, ну, мене дуже здивувало наше зауваження, який ваш рівень зовнішньо-незалежного оцінювання у вашій школі, а це чи дуже чіткий критерій, який показує якість освіти. Нам відповіли, а хто вам буде сантехніку ремонтувати? Тобто директор школи так свідомо каже, що мої діти не готові вступити в вищий навчальний заклад, вони спроможні тільки вступити в професійно-технічне училище і працювати сантехніком. І це, він навчає.
Ну, може, це і хороша робота, але, може, хтось хотів би працювати
власне,
кимось іншим.
Хороша, але ми маємо зараз наше завдання держави створити всі умови, рівні умови для всіх, і потім вже хай вибирає професію з хорошими знаннями базовими. А от, тому, ну, такі міфи конструюються там. Другий міф, наприклад...
А чують, от, перепрошую, зараз другий міф розкажете, але просто поки ще й своє питання не забула. Чи чують громади? Якщо про це говорити, чи чують люди ваші аргументи?
Більше того, люди чують, вони після таких розмов готові підтримувати реформу, вони виявляється таке розуміння, що об'єднуватись потрібно, що потрібно налагоджувати порядок в освітній сфері, в медичній сфері, потрібно відкривати амбулаторії, ФАПи і так далі. Проте, ну, спроможності такої громадянського суспільства, спроможності експертів зустрітися з багатьма і переконати їх, ну, просто немає. Тому, власне, тут має включитися справжня державна машина з своїми величезними ресурсами для того, щоб донести цю всю інформацію до маленьких сіл, селищ. Ну, наприклад, можу навести приклад Словаччини, коли Міклуш Дзюріндзя приїжджав зі Словаччини до Києва, ми мали з ним зустріч, він розповідав, що коли вони робили в 2001 році реформу адміністративно-територіальну, реформу децентралізації, реформу місцевого самоврядування, то він персонально зустрівся з 20% населення країни. Персонально. На стадіонах, в клубах, в публічних місцях. І переконував, що ця реформа потрібна.
Іване, а от ви бачите потенціал, скажімо, в наших політичних лідерах, от поводитися так само? Тобто їздити і не збирати виборців, так, от для якоїсь політичної мети, а просто пояснювати людям, власне, конституційний процес, котрий зараз відбувається, і що це може піти людям, знову ж таки, на користь, якщо вони будуть активно задіяні в цьому і розуміти, власне, в чому користь, в чому перевага, в чому недоліки, можливо, цього.
Власне, тут наша якраз позиція всього громадянського суспільства і експертів, і частини якраз політиків, і депутатів, але в першу чергу експертів, полягає в тому, що процес реформи місцевого самоврядування повинна прожити вся країна. І це від того, щоб проводити об'єднання громад, до того, щоб затверджувати ці перспективні плани, їх розробляти, до конституційного процесу, як суспільного великого договору. І тут якраз може бути величезна критика якраз для уряду Конституційної комісії, що конституційний процес по факту був закритий. Він розроблявся в досить такому закритому режимі. І якщо в травні відбулося два засідання Конституційної комісії, то потім на місяць проект Конституції пропав. І він розроблявся десь в стінах уряду, в адміністрації президента.
В стінах парламенту. Це стосується децентралізації як частини.
В стінах парламенту. От, ну, на щастя, ми вийшли на досить такий хороший результат в конституційному процесі, проте сам процес, він завжди має бути публічний, і кожен має прожити, і тоді ми можемо отримати тільки підтримку з боку населення.
А як загалом люди сприйняли закон про добровільне об'єднання територіальних громад, котрий, власне, вже пройшов перше читання, так, йде на друге. От саме добровільне об'єднання шляхом все-таки закону і встановлені терміни. Як це взагалі сприймалося? На ваш погляд?
Ну, по-перше, терміни не встановлювалися до добровільного об'єднання громад. Це закон передбачає існування там можливість об'єднуватися протягом року, двох, трьох, до часу, допоки всі не зрозуміють то, що це не діє, і потрібно проводити адміністративно через окремий закон.
Тобто це тестовий закон виходить?
Це закон для тих, хто хоче розвиватися, хоче залучати інвестиції до себе, хоче брати на себе відповідальність за життя свого населеного пункту. А для тих сільських, селищних голів, які тримаються за 5-6 тисяч гривень зарплати плюс премії 5-6 тисяч, це не для них законопроект.
Але це з одного
законопроект
боку.
Для прогресивних людей.
З одного боку. А з іншого боку, зараз багато говориться про те, що вибори в жовтні місцеві повинні відбутися вже в об'єднаних громадах. Тобто, у який спосіб?
Це говорилося в 2014 році, в березні місяці, що ми маємо встигнути провести адміністративно-територіальну реформу.
Вчора спікер уже сказав, що
щось не так. В першу чергу через добровільне об'єднання до місцевих виборів чергових, які мають відбутися 25 жовтня 2015 року. Сьогодні це стало очевидно для всіх, для меншої кількості людей це стало очевидно в грудні минулого року, оскільки перший закон про добровільне об'єднання громад був ухвалений тільки 5 лютого. На виконання закону потрібно ще ряд підзаконних актів про затвердження методики, як об'єднуватися, про розробку перспективних планів і так далі. Тому зараз важливіше не поспішати з об'єднанням, з затвердженням перспективних планів, а дозволити всім областям, маленьким селам, громадам, районам прожити. випрацювати цю модель, як краще об'єднатися. Це хай буде тривати вже там до 25 жовтня, до виборів, тільки розробка планів, і тільки після виборів можливий процес об'єднання. Проте нам зараз важливо, щоб ці плани, тобто орієнтири, як має виглядати модель області після об'єднання, він має таким бути залученням всіх, інклюзивним, абсолютним залученням населення, місцевих депутатів, навіть депутатів сільських селищних рад.
Тут важливо, щоб, мабуть, прозвучали все ж таки ці області лідери, там називається 6 їх, так? Ви погоджуєтеся, що їх десь 6 областей лідерів, які готові до цього, більш-менш?
Як не дивно, зокрема, про це наголошував навіть віце-прем'єр профільний Геннадій Зубко, що зараз Схід досить так лідирує в процесі об'єднання. Але ну, тут можна пояснити виключно тим, що лідирують області, а на рівні сіл, селищ, містечок вони просто не включаються, їм все одно. От як буде затверджений перспективно, так і буде. Проте, якщо взяти, ну, тут таким винятком є Запорізька область. Вони вже другий місяць проводять різні громадські слухання по обговоренню цього плану, як має виглядати область після об'єднання. А от вся Західна Україна, вона дуже активно включилася з величезним обуренням, з величезним нерозумінням того, як це має відбуватися. Ну, це виключно тому, що там величезний такий індивідуалізм і величезна подрібненість територіальна. Наприклад, Львівська область – це область з найбільшою кількістю маленьких сіл, їх 1800. От Волинська так само дуже не сприймає, Закарпатська не сприймає виключно з політичних мотивів, тому що там фактично більшість має одна політична сила, яка по факту блокує, відверто блокує реформу.
Закарпатський. А ще є одна така проблема. Теж часто стикаємося, тут говоримо із експертами, говоримо з громадами, так звані багаті села, та, які розташовані поблизу великих міст, там міст-мільйонників, ну ми можемо Київ назвати без сумніву, Одесу, очевидно.
І не тільки міста-мільйонники, скажімо, якщо порівнювати навіть той самий Бориспіль, так. І, власне, села, які знаходяться в тому самому напрямку, там теж можуть виникати різні такі...
І це, мабуть, не тільки села і містечка, там і бізнес існує, і там багато хтось в столиці працює, хтось так в великому місті. Словом, ну тяжко їм, не довіряють вони одне одному. Є ця проблема? Як їх об'єднувати?
Власне, ну, ми тут взагалі маємо такий бардак з тими містечками, населеними пунктами, які розташовані біля міських великих міст, ну, наприклад, там місто Винник, яке має власну місцеву раду, але підпорядковано Львівській міській раді, яка підпорядкована, ну і так далі. От, і маємо такі, ну, там Софійська Борщагівська, там вона має селищну раду, підпорядкована Києву, входить в Київський район. От, але ну, це проблема. Але ж поставити питання цим всім населеним пунктам, де працюють жителі міста Винника, де працюють жителі СМТ Рудики Львівської області, який входить в територіальну громаду міста Львова. Вони всі працюють в місті. Тому, власне, ну, повинні тут чисто логічно вони входять в велику об'єднану громаду в місто. Є інші села, які трохи віддалені від Києва, вони мають війти в, скажімо, там Ірпінську об'єднану громаду і так далі. От, але вони не хочуть об'єднуватись, тому що вони і так достатньо самодостатні. Там розташовані, наприклад, декілька автозаправочних станцій, які дають величезні прибутки. Або земля дорога, приїхали багаті люди, бізнесмени, які поселилися, облаштували свої будинки, розробили стратегію і, в принципі, відкрили ресторан. І податок іде. Плюс податок з нерухомості ми зараз передали, от, тому все лягається. Але ж має бути чітке розуміння в тих населених пунктах, що вони виключно багаті, тому що їм пощастило. Тому що вони живуть, вони виникли біля величезних міст, які, ну, які є центром економіки, вони їздять туди на роботу, повертаються ввечері додому в той населений пункт. Якщо вони не захочуть нести ну, відповідальність за тих, хто слабші, то уряд, власне, повинен поставити питання їх, скажімо так, економічного функціонування, підтримки і так далі.
Іване, ми вас трохи збили, ви говорили якраз про другий міф, почали говорити, от, будь ласка, можете його розкрити і спростувати.
Ну, міфів насправді багато з приводу, наприклад, далеко потрібно буде їхати за довідками. Проте ніхто не говорить, наприклад, що зараз всі адміністративні будівлі, відділи там фонд соціального забезпечення, пенсійний фонд, податкова і так далі, вони знаходяться в районі, а середня відстань до району складає 35-40 кілометрів. 35-40 кілометрів. Натомість в методиці і в процесі об'єднання передбачено, що а, ці всі державні органи, вони будуть розміщені в центрі об'єднаної громади, а максимальна відстань від центру громади до найдальшого населеного пункту 25-27 кілометрів, максимум 30, враховую, якщо буде там дорога, сполучення, якась історична тяглість і так далі. Тобто відстань насправді скорочується, а не віддаляється. І, ну, взагалі, довідка – це міф. Що таке довідка? Це означає, що ти йдеш в одну державну структуру, передаєш цю довідку в іншу державну структуру. Ну, ми взагалі це маємо ліквідувати, щоб ці довідки, ну, видавалися автоматично в електронній системі.
При електронному урядуванні, та навряд чи це буде проблема.
І бабусі, ну, не потрібно буде їхати. Ну, плюс, що ж за село? Ну, найважливіший міф, що буде ліквідація сіл. Що села зникнуть. Це найбільший міф, який транслюється, проте ніхто не говорить, що...
А ким транслюється? От важливий момент. Хто ці сили?
Є два суб'єкти блокування реформ. Це сільські голови і це районні ради. Районні ради, тому що вони в процесі фіскальної... фінансової децентралізації отримали більше ресурсів, а сільські голови, тому що вони елементарно тримаються за посаду. І вони говорять, що буде ліквідація сіл. Проте правда яка? Правда така, що буде об'єднання управлінських органів, буде об'єднання сільських рад в одну раду. А села, як були зі своїми назвами, зі своїми історичними там місцями, з номерами будинків, з табличкою при в'їзді в це село, воно так і залишиться. Воно абсолютно так і залишиться. Просто замість 7 органів, які просто жирають бюджет маленького села, маленького містечка, буде один управлінський орган, який просто буде економити. Проте, ну, 0 плюс 0 в цьому випадку дорівнює там більше, ніж 0, або 1 плюс 1 дорівнює більше, ніж 2. Тут величезна додана вартість. Оскільки в процесі об'єднання, то вся земля, скажімо, яка зараз знаходиться між громадами і управляється районом, державою, то вона війде зараз в середину громади і буде управлятися єдиною радою. Плюс зникнуть всі адміністративні бар'єри для бізнесу. Тому що якщо там німецький інвестор прийде і хоче відкрити ферму чи фабрику, то зараз не потрібно буде домовлятися з 3, 6, 8, 10 радами, щоб відкрити там фабрику. Відповідно, ну, це додана вартість і туди зайдуть гроші. Рада буде закуповувати якісь послуги. Там, наприклад, молоко вже можна буде закуповувати в місцевого підприємця, а не десь дуже далеко його довоз, дитячий садочок. Тому така буде, проще почнуть крутитися в цій громаді і почнеться економічне зростання. Тут не просто ми можемо там взяти бюджет, додати їх докупи і сказати, що от буде бюджет об'єднаної громади. В принципі,
от є це насправді уявлення, що є бюджет, буде бюджет об'єднаної громади, але його доведеться поділити все одно на ту саму кількість мешканців.
На ту саму кількість ніхто не говорить.
Так, такий що математичний принцип.
Створюється додана вартість. Коли життя починає працювати, коли з'являється бізнес, коли сплачуються податки, коли будується будинки і так далі, і так далі, то, ну, з'являються гроші. А гроші, вони не мають таку сталість. То це не середньовічне уявлення, що кількість ресурсів обмежена, тому треба боротися за обмежену кількість ресурсів. Ресурси можуть створюватися додатково.
І ще фактично на сам кінець нашої розмови хотілося б запитати стосовно висновків Венеціанської комісії. Так, сьогодні з'явилися перші висновки. По-перше, пов'язані з префектами, із звільненням, призначенням президентом, і багато було розмов і зауважень політичних, і експертних про те, що тут є певний момент посилення центральної влади. І другий момент стосовно особливого статусу окремих територій. Донецьк, Луганська, Чорнобильська зона. Хотілося б, щоб ви це прокоментували.
У висновках Венеціанської комісії було два сильні зауваження. Перше, префект. До речі, дуже погана назва. Префект.
Префект. Вона не дуже історична.
Вона взагалі не історична, до України немає жодного відношення. Тим не менше, префект призначається як? Президентом з поданням уряду, оскільки префект здійснює координацію державних органів на місцях. Тому тут урядова лінія має бути обов'язкова. Венеціанська комісія сказала, чекайте, і раз він призначається президентом з поданням уряду, і в нього входить і президентський, і, скажімо так, урядова рука, то він має звільнятися в такому ж порядку, а не президентом одноосібно. І це було враховано. І друге, та була рекомендація вже зараз в перехідних положеннях врахувати, що окремий статус статус певних територій, і в перехідних положеннях, які було передано сьогодні президенту, записано, що окремий статус районів там Донецької області регулюється там окремим законом про здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, там, але без, скажімо так, без лапок. Тобто це не закон, не прямо посилання
в рамках перехідних положень, це, ну, рамках, це тимчасової дії,
виключно, так? Виключно в рамках перехідних положень, проте без лапок, тобто не було прямого посилання на чинний закон про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування, а, скажімо так, рамкову назву врахували. Тому маємо надію, що цей законопроект він збережеться в такій якраз формі і буде ухвалений Верховною Радою.
Дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Іван Лукеря, аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень.